Dīzeļvilciena modernizācijas projekts līdz šim bija vienīgais pasažieru vilciena īstenotais attīstības projekts, kurā uzņēmumam izdevās tikt tālāk par iepirkumu. Tomēr šobrīd projekta izpildītāja problēmu dēļ arī šī projekta veiksme ir apdraudēta. Kā stāsta pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs Andris Lubāns, pirmajam modernizētajam vilcienam bija jābūt gatavam jau februārī, bet paredzams, ka tas notiks tikai jūlijā. Projektu joprojām iespējams pabeigt laicīgi, bet situācija ir saspringta, atklāja Lubāns.
Pēdējais termiņš, kad šo projektu var pabeigt, nezaudējot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, ir šī gada beigas. Atbilstoši līgumam tas ir 29. septembris, lai varētu vēl sakārtot visu dokumentāciju. Šobrīd izpildītājs apgalvo, ka ir iespējams visu projektu pabeigt šajā termiņā, uz ko mēs arī ļoti ceram, ka tas tā notiks, bet no šī brīža kavēšanās mums skaidri parāda, ka tomēr pastāv zināms risks arī šiem kavējumiem turpināties.
Pasažieru vilciena valdes priekšsēdētājs arī atklāja, ka modernizācijas projekta kavēšanās ir negatīvi ietekmējusi arī ikdienas darbu. Lai nodrošinātu ikdienas nepieciešamo vilcienu sastāvu skaitu, nācies neplānoti veikt kapitālo remontu vēl vienam vilcienu sastāvam.
Situācija ir diezgan sasprinta, jo mēs esam nodevuši modernizācijai 6 sastāvus, savukārt nesam uz šo brīdi nesam saņēmuši atpakaļ iepriekš plānotos ierēķinātos 4 sastāvus. Un šo iemeslu dēļ mēs esam veikuši ārkārtas pasākums, lai nodrošinātu nepieciešamo vilcienu skaitu līnijā. Tā kā pārrādājuma apjoms apdraudēts netiek, bet mums ir vienkārši papildus izdevumi. Mēs neplānot veicam kapitālo remontu vienam vilcienu sastāvam, lai varētu nodrošināt vienkārši nepieciešamo vilcienu skaitu līnijā.
Jāpiebilst, ka tikai vēl pirms dažām nedēļām asu kritiku no valsts kontroles par iepirkumiem un to pārvaldību saņēma gan pasažieru vilciens, gan tā akcionārs Satiksmes ministrija. Komentējot valsts kontrolas pārmetumus, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dīns Mererants norādīja, ka ministrijas uzraudzība pār pasažieru vilcienu ir pastiprināta.
Satiksmes ministrija ir veikusi virkni pasākumu, lai pastiprinātu uzraudzību par kapitāla sabiedrībām, ne tikai pasažieru vilcienam, bet kapitāla sabiedrībām vispār. Tā, piemēram, atbilstoši finanšu ministrijas izstrādātām vadlīnijām par finanšu rādītājiem, prognozētajiem rezultātiem, pasažieru vilciens sniedz Satiksmes ministrijai atskaites. Papildus tam Satiksmes ministrija ir padarījusi vēl biežākas tikšanās ar pasažieru vilciens valdes locekļiem, lai runātu par uzņēmumu aktuālajām problēmām, iespējamiem risinājumiem.
Savukārt neoficiāls viedoklis no kāda nozares eksperta, kurš savu vārdu neatklāja, liecina, ka projekta kavēšanos šajā gadījumā īsti nevar saistīt ar nepietiekumu valdes vai akcionāru uzraudzību, jo darbu izpildes regulāra pārbaude jau sākotnēji uzticēta īpašai komisijai. Savukārt darbu izpildītājs medijiem atklājas, ka kavēšanās ir saistīta ar vācu ražotāju Voit atklātajiem defektiem tā izgatavotojas vilcienu mezglos un solīs, ka darbus iespējams pabeigt laicīgi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.